Колеги, мов се е да ова дърво карти и да е това трешно, да вземе карти.
Jā, tieši pagājušā stundas sēdē mēs jau runājam par to, ka trīs deputāti iesniegt lēmumu pretnepatiesības domas sēdi, kā ir runa par deputātu Kristovsku, diviem virzītiem lēmumu projektiem, un par vienu, kuru virzīju es un deputāti Korvis kundze. Pēc tam, pagājušo nedēļu, mēs tikāmies likumības komisijā un sociālo valdību komitejā, kur šie jautājumi tika skatīti. Un uz mūsu iesniegumu, vismaz uz tā, kur iesniedz es un Korvis kundze, bija izpildu direktora vīzi, ka šis jautājums ir jāskatīt likumības komisijā un sociālo valdību komisijā.
Komitejā.
Protams, tālāk virzība netika pieņemts lēmums, ka mums kaut kas jāatgriež atpakaļ, ka mēs kaut ko nepareizi saprotam, un tā tālāk, un tā tālāk. Attiecīgi,
tāpēc, protams,
tas ir ierasts.
Būs man, protams, sniegt vēlreiz un būs uz domas sēdi.
Jā, iet, jā, man izteikt, kas tas galā. Attiecīgi, 10. oktobrī mēs četri deputāti, Dietz Valds Kristovskas, Rats, Korne, es un Ivars Landmanis, aicinājām sasaukt, lūdzām sasaukt ārkārtas sēdi, lai mēs kā deputāti kopā lēmtu par to traģisko negadījumu, kas notika Peldbusenā, lai mēs būtu visi informēti, kas, kāpēc komisija ir tādā sastāvā, lai mēs varētu uzklausīt šīs komisijas ziņojumu par šiem negadījumu apstākļiem, iemesliem, vērtēt iespējamo amatpersonu atbildību, izvērtēt situāciju par drošību pasākumu ievērošanu Ventspils pilsētas domas pāraudzībā esošajās sporta infrastruktūras objektos un lemt par notikušā padziļinātu izvērtēšanu. Šis iesniegums, es jau minēju, tika iesniegts domē 12. oktobrī. Šodien ir 19. Ārkārtas sēde nav tikusi sasaukt. Šodienas dienas kārtībā šāds jautājums nav. Jautājums kāpēc? Un kāpēc uz mūsu jautājumiem un ierosinājumiem atbildu izpildu direktors, nevis kā likums pa pašvaldībām, jo nosaka domas priekšsēdētājs. Es vēlos atgādināt, ka domas darbu primāri regulē likums pa pašvaldībām un Republikas pilsētas domas un novēt domas deputāta statusa likums. Ja mēs skatāmies likumu pa pašvaldībām, tad 22. pāns skaidru un gaišu pasaka. Domas darbs notiek sēdēs un pārstāvīgās komitejās. 25. pāns nosaka, domas darbu vada tās priekšsēdētājs. 26. pāns, domas lēmumu pieņem sēdēs. 27. pāns, domas kārtējās sēdes sasauc priekšsēdētājs, izsludinot darba kārtību. 28. pāns, domas ārkārtas sēdes sasauc priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas. 33. pāns, domas sēdē izskat lēmumu projekts, kuras iesniegs domas priekšsēdētājs, domas deputāti. Lēmums projekti iesniedzami domes priekšsēdētājiem, nevis abās kungām kaut kas arī jāvīzē. Domes priekšsēdētājs saņemot lēmumu projekts nosaka komiteju, kur tas izskatāms. 6. pāns. Domes priekšsēdētājs vada domes darbu koordinēja jautājumu izskatīšanu komitejās. Ierosina jautājumu izskatīšanu domē un komitejās. Izpildu direktors kolēģi nav tiesīgs lemt par deputātu iniciatīvu virzīšanu vai nevirzīšanu. To var tikai vienīgi domas priekšsēdētājs. Mēs pirms iepriekšējās sēdes virzījām trīs iniciatīvas. Tā līdz domē viņas nav nonākuši. Pirms šīs sēdes, pēc šo ārkārtējo gadījumu, lai šo visu mēs tomēr varētu izvērtēt pēc būtības, jo sakums jau vēl tālāk. Mēs nevaram atkal to izskatīt šeit, tāpēc, ka dienas kārtībā šis jautājums nav iekļauts. Un runājot tālāk par konkrēto gadījumu, kur mēs gribējam šeit izvērtēt, mums ir informācija, kad
par darba kārtību un mēs
kāds
ir jūsu priekšlikums? Noformulējiet savu priekšlikumu.
Iekļaut šajā domas sēdes darba kārtībā jautājumu par šo gadījumu tālpus.
Sapratām mūsu priekšlikumu. Šis gadījums ir izvērtēts, neskatiet, kā to izdarīja pārstāvis, kā jūs zināt, no valsts atbildīgām institūcijām un visām struktūrvienībām ir doti ļoti konkrēti uzdevumi ar ļoti konkrētiem termiņiem. Pārējā atbildība izvērtēs attiecīgas kompetences institūcijas. Un tas arī viss domas atkārtas sēžu sasaukšanai ir savu kārtību, ja tā būs ievērot, tad, protams, ka domas atkārtas sēde tiks sasaukta.
Lūdzu, tad mūsu jautājums nebija obligāti sasaukt ārkārtas sēde. Mūsu jautājums bija izskatīt šo, lietu domas sēdes kārtībā, tāpēc, ka tas skar kapitāla sabiedrības, tas skar starp citai ekonomikas un budžeta komisijas darbību. Jo mēs ļoti labi zinām, kur apstākļu budžets. Mēs ļoti labi zinām, ka budžeti tiek samazināti, tiek griezti. Mēs ļoti labi zinām, cik maksā no šīs kapitāla sabiedrības Ventspils attīstības aģentūrai, no kurienes cienījumais priekšsēdētājs saņem papildus algu. Un iespējams šo naudu, kas ir mēram vairākos 10 tūkstošiem, mēs varējam novirzīt tieši, lai nodrošinātu tai skaitā basēnā drošību, lai šī nelaime nebūtu notikusi. Tā kā tas jāskata ir daudz plašāk, un te neiet runa par vienu Boitmanu atbildību, te iet runa par sistēmas atbildību, un mums ir jāskata sistēmas problēmas. To, ko mēs ierosinām, to, ko Vitoliņš saka, tas ir atrasta kaut kādu vienu, divu grēkās, un mēs vairāk to neskatām. Nē, cienējumie kundas, mums tā lieta ir jāskata, mums pašiem ir jāizvērtē, kur mums sistēmā ir problēmas. Es daudz gads nodarbojos ar sportu šajā pilsētā, tieši ar bērnu jauniešu sportu, un es zinu, kā skata šos budžets, un kā, kas mums ir svarīgi, un kas mums ir maz svarīgi. Diemžēl maz svarīgi, un mums ir drošība un kvalitāte.
Tas ir jūsu vērtējums. Jā, tad es saku vēlreiz, ka šīs gadījums nav nekāda grēkāža meklēšana, ir diskusīgi izvērtēts, un dot ļoti konkrēti uzdevumi ar konkrētu terminu. Kad ir jāizsēmas priekšlikumi, kas tiks realizēt, lai drošības būtu vajadzīgajā līmenī. Kolēģi, mums ir...
Vitoliņ, jūs neatbildējat uz pamatu jautājumu. Ar kādām tiesībām izpildētos birza mūsu jautājumus varu instancē. Tas nav viņa ekskluzīvs pienākums, viņam nav tādas tiesības.
Ja jums liekas, ka jūs konstatējis kādus pārkāpumus, jūs vienmēr varat uz to vērst uzmanību, ko jūs darat pašlaik, ko jūs varat darīt arī citām institūcijām, kas tieksim kontrolēt. Mēs uzskatām, ka nekādu pārkāpumu nav. Šai jautājumu mums vienīgāju šīs. Kolēģi, pārējiem pie mūsu darba kārtības, tad mums ir jābalsojas pirms par deputāta Aivijā Lanmaņa priekšlikumu papūdināt darbu kārtību ar vēl vienu punktu. Tā?
Jā. Bet varbūt par lūdzu, tad noticis.
Noformulēt šo darbu kārtību, jā.
Par trešsā nelājumus gadījumu Ventspils Peltasēna izvērtēšana Ventspils pilsētas domas sēdē, uzklausot komisiju atbildīgās personas.
Tas ir šodien domas sēdē?
Nu, tulīt, jā.
Tas bija 12.10.
Es saprotu, ka tāds priekšņums, ka ietļaut tagad tāds.
Tas, ka ziņotājs
ziņotājs ar, nu, kāds te ir, izvērtējis komisiju, kāds ir izvērtējis komisiju, mēs gribam, kā deputāti zināt, būt informēti, mums ir jāsniedz
atbildes. Jūs varat noformulēt dienas kārtību?
Mums ir jāsniedz atbildes.
Noformulēt dienas kārtību?
Iepazīstenēt?
Nolas, ko tu esi iesniedz.
Noformulējiet dienas kārtību. Šobrīd dienas kārtību, jūs te runājat pusstundu, a jautājums ir par dienas kārtību. Nē, un pusstundā neesat noformulējis. Ja nevarat noformulēt, nolasīt. Ja nevarat uzrakstīt, es jums palīdzēšu.
Par treģisko nelaimes gadījumu Ventspils Peltasēm.
Jā, paldies, Jānis.
Skaidrs. Labi, kolēģi, tad arī tāds ir priekšlikums, un mēs jāpasaujas pirms par
deputātiem. Jā, tad jautājums šis teikt par šo treģisko nelaimes gadījumu Peltasēnē izmeklēšana turpinās. Un tāpēc šobrīd negatavu jautājumu nav jāskatīt tādā
jautājumā. Tas nozīmē, ka deputātiem nav tiesības zināt un dzirdēt atbildību.
Es izteicu savu viedokli.
Jā. Labi, tad lūdzu, kurš par deputāta Aivija Lanmaņa priekšlikumu papildināt darba kārtību tādā formulējumā, kā viņš nolasīja. Lūdzu, par? Pret? Pret, kad mums norēdās, kas par Piedāvāju kārtību un pārstāt. Paldies, bet Maturas. Šodien deputātiem Maturas, es pārējiem balsoju par domas darbu kārtību apstiprinātus. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu, jautājumu skatīt dzīvokļu, un sociālā jautājumu komitējā. Vārdu Rīda Kulīga.
Saskanē personas iesniegumu, lūdzu dzīvokļu no tūk sociālā dzīvokļa status, vēl ar atsaņem, jo es pēc jūsu maksāt vajag būt atbalstīt.
Jautājumu ziņotājumu? Nav. Kāds vēl izteikties, man vēl es palēmu par pārdu. Paldies, vēlums pieņems. Par reģistrēšanu palīdzības reģistrā dzīvomās platības izīrēšanu un dzīvomā telpu apmaiņu. Jautājums skatīt dzīvokļu komisiju un sociālo jautājumu komitējā.
Lūdzu atbalstīt.
Mūsu kārtējais lēmums, kolēģi, ir kādi jautājumi? Ziņotājumi nav kāds vēlas izteikties. Sociālo jautājumu komitējā skatīts. Lūdzu, kas par lēmumu projektu par? Paldies, lēmums. Paldies. Palīdzināciem piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās Brīvības ielā 17, Inženieru ielā 77, Pozoli ielā 2, Saulis ielā 1 un Aleksandra ielā 13. Jautājums atspēc nekustam interesu sakārtošanas un amintrašanu rinantam kvalitātes vērtiešanas komisijā un finanšu komitējā. Elita Baklāna, mēs varam to lūdzu.
Lūdzu atbalstīt līdzināciem piešķiršanu energoefektivitātes veikšanai. Piecās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Un saskaņā ar saistošiem noteikumiem ir izstrādāts lēmprojekts, kas paredz atbilstošu maksimālu pieļaujumu apjomu vienai ēkai piešķirt līdzfinansējumu.
Tā, ko mums kārtējais lēmums, ir kādi jautājumi? Nav kāds vēl izteikties, nevēlas par lēmumu projektu par. Paldies, lēmums pieņemts. Par Ventspils pilsētas ilgspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. Gadam aktualizāciju, Ventspils pilsētas attīstības programmas 2014. gadam aktualizāciju, Ventspils pilsētas attīstības programmas 2021. gadam izstrādi. Jautājums skatīts ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā.
Izvērtējot pašlaik spēkā esošos pilsētas attīstības plānošanas dokumentus, ir konstatēts, ka nepieciešama atsevišķu sadaļu aktualizācija. Vienlaikus ir nepieciešams jau uzsākt laicīgi sagatavoties nākošajam plānošanas periodam un sākt izstrādāt arī nākošo plānošanas periodu pilsētas attīstības dokumentus, gan saistībā ar Eiropas fondu projektu plānošanu, gan saistībā ar labu pārvaldību vai laicību. Plānot darbu un būt dokumenti gatavi, tad tiem ir jābūt uz šo sākumu periodu. Līdz ar to ir sākots lēmprojekts, kas paredz aktualizēt šobrīd spēkā esošo Ventspils pilsētas ilgspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. Gadam, aktualizēt Ventspils pilsētas attīstības programmu no 2014. Līdz 2020. Gadam, kā arī uzsākt vienlaikus pilsētas attīstības programmu 2021. 2028. Gadam izstrādi. Lēmprojekts paredz izveidot vadības grupu, tālāk tiks arī veidotas darba grupas par visiem rīcības virzieniem. Lēmprojekts paredz arī apstiprināt darbu uzdevumu, kā arī izstrādes grafiku.
Jā, tam ziņot vēl.
Pēc kādiem kritērijiem tika piedāvāt šī vadības grupas sastāvā? Kā tie cilvēki tika atlasīt, kāpēc tieši viņu cilvēki?
Cilvēki, kas šobrīd ir iesaistīti plānošanas procesos, lēmumu pieņemšanā un pārzina, kas labāk arī visus jūtas.
Paldies vēl jautājumu, lūdzu. Jautājumu deputātiem. Kāds vēlas izteikties no deputātiem? Lūdzu, deputāts Sājus Lēmums.
Es tikai domāju, ka kvalitatīvu dokumentu var izstrādāt tikai tad, kad piedalās vairāk cilvēku, paldies tam, ja viņiem ir atšķirīgi viedokļi. Un tāpēc es piedāvāju vadības grupu papildināt vēl četriem uzvārdiem. Jo četri Ventspils pilsētas domas deputāti – Virtsvalds Kristofs, Dats Korna, Jūras Nākums un Jāras Nomenes. Mēs gribam arī zināt dalību pilsētē, kā svarīgi jautājumi, izstrādē, aktualizācijā. Un lūdzu, Ventspils balsojumi kādu lēmumu projektu šiem piedāvātām izmaiņām palielināt vadības grupas locekļu skaitu ar 4 Ventspils pilsētas domas deputāti.
Vai vēl kāds nav sasteikties? Deputāts Kristovskis.
Jāsaka, ka es izsaka atzinību Langmeņa priekšlikumam, jo ja mūs iekļaut šajā darba grupām, tad mums kā četriem opozīcijas deputātiem būtu iespējams piekļūt arī informācijai, jo trīs no mums būs šim nevienā vēstures lomas komisijā un padomē mēs netiekam iekļaut. Un tātad šī ir viena no iespējām, kā mums pilnvērtīgi piedalīties Ventspils attīstības jautājumu risināšanā. Un vienkārši ir tāda vispār zinām tendence, ka jo plašāku tā pieredzes un viedokļu un uzskatu bagātību šādu strateģisku dokumentu radīšanā ir ietver, jo dokuments vienkārši ir labāks. Un to nu vajadzētu saprast, ka kaut kādas sabiedrības daļas izdalīšana ārā vai viņu, teiksim, noliekšana vai aizliekšana vai neiekļaušana šādās darba grupās, nu, vienkārši liecina par tādu gara nabadzību, ja, kur varētu piemeklēt dokumentu vai daļā no dokumenta izvērāts vai fāzē. Paldies!
Tad atbildēšu no tādas viedokļa, ka šī nav darba grupa, vadības grupa, vadības grupa nenodarbosies ar dokumentu izstrādi, tā principā redzēs jau gatavus priekšlikumus. Plānots ir izstrādes organizēšanai piesaistīt arī ārkalpojumu, tā būs konsultanta firma, kas to arī veiks, kā arī, ka šajā periodā, atšķirībā no iepriekšējiem periodiem, ļoti garš šis izstrādes posms, tieši sagatavošanās posms, tieši ar mērķi iesaistīt pēc iespējas plašāku sabiedrību. Tiks veidotas atsevišķi darba grupas un atsevišķi sanāks ne tikai ar deputātiem, bet arī ar visiem deputātiem, bet iesaistoties dažādākos sabiedrības grupas, ar viņiem organizējot tikšanos, apkopojot visus priekšlikumus. Tā kā visiem, gan šeit pus sēdošiem, gan arī ārpus šīs domas sienām esošiem būs iespēja piedalīties šie ļoti būtiskā dokumentu izstrādes procesā.
Nu, tad sāksim ar to, ka mēs gribam sevi pārstāvēt vadības grupas locekļu sastāvā, un mūsu dalība arī ir, zinām, sabiedrības grupas iesaiste, ko mums ir nodrošs balss mūsu vēlētājiem. Tad tas būtu tā kā primāri, tas būtu signāls tam, kad šis dokuments tiks izstrādāts maksimumā plaši.
Tāds kāds dokuments izsiecās otro reizi, vai vēl kāds vēl sīs piekrīt?
Es arī piekrītu ar manu kolēģu Kristovskungu un Lammeņu priekšlikumam, jo nu, kāpēc tieši šie mēs nu, vienmēr tikai jāsaka, nu, mēs neesam tautas ienaidnieki, Ventspilnieki ienaidnieki, mēs esam tieši tādi paši patrioti un ievēlēt, mēs arī gribam piedalīties un strādāt. Un es arī uzskatu, ka tas dokuments nav pilnīgs, tāpēc, ka mēs neesam, es piemēram, man ir priekšlikuma no maniem vēlētājiem, ja? Man jau, kur tad es pat nezināju, tagad es saņēmu jau gatavu tādu, par ko man šodien ir jābalso.
Vai vēl kāds vēlas iztikties? Deputātam, es domāju. Jā, nav, neviens neuzskata, ko ar mums kundzi jūs ne par Ventspils, ne par tautas, ne par Ventspilniem ienēmniekiem, ar to nav. Nu, man vēl par šaubu un deputātam Stavskundam, es varu atgādināt tādu izkošu likumu un pašvaldībām, jūs visi esat iekļauti kundas kompējās, kur ir materiāli, un pēc skatā jūs esat iekļauts ar Vandman kundu finanšu komitejā, un jums ir pieejami visi dokumenti, kas saistās ar domas lēmumiem, par domas lēmumiem, kā bija sagatavotiem domas sēdus, un kā bija visi būtiski. Un šajā te pilsētas attīstības dokumentu izstrādē piedalīsies visi Ventspilnieki. Varēs iepkurš, varēs arī priekšlikums iesniegt, un iepkurš priekšlikums tiks izdarīt. Lūdzu, kolēģi, vai vēl kāds vēl sasniegt? Nevēlas.
Tad es vienkārši gribēju atgādināt, likums par pašvaldībām, un likumā ir sadaļa komitejas. Un komitejās ir noteikts, kā komitejas strādā, kā viņas tiek veidotas. Mums nav atsevišķas sadaļas komitejas, atsevišķas sadaļas komitejas. Un tur tikai viens papildinošs punkts par komisijām un padomēm. Viss, kas ir attiecināms uz komisijām un padomēm, ir tieši tas pats, kas ir attiecināms likumā par komitejām. Jūs neievērojat likumus, jūs neievērot likumus, jūs laupat sabiedrībai būt pārstāvētāji, jūs aizskarat sabiedrības konstitucionālās tiesības, mūsu vēlētāju konstitucionālās tiesības. Te neiet runa par kaut kādu mani, vai ģirta, vai dacis, vai ierobežošanu. Ir aizskarts būtisks Latvijas Republikas likums, satversme un mūsu vēlētāju konstitucionālās tiesības. Un arī šeit, ar šo lēmumu projektu, mēs aizskaram šīs konstitucionālās tiesības, tāpēc, ka man kā deputātam ir pienākums ņemt dalību šajos procesos un būt pārstāvētām tur, kur es gribu, nevis tur, kur man kāds norādīs. Paldies.
Jā, vēl paslāstas, kolēģis Brūmerkums. Jā, mēs vienkārši, kolēģi, nu, tā jau mītonīgi mums teica, es domāju, ka Ventspils pašvaldībā, ja kuram Ventspilniekam, neskatoties to, vai viņš ir deputāts vai nav, ir iespēja piedalīties visos jautājumu izcināšanā, tā skaitā arī attīstības plānu izstrādē. Mums ir ļoti plašas iespējas iesniegt domē dokumentus, mēs varam savu laikvēstājumu balsu, mums ir pulsējas telefonu, mums ir dažādi portāli. Tā kā aicinu visus, tā skaitā arī deputātus un pārējais Ventspilnieks aktīvi piedalīties šajā darbā.
Vēl kāds vēl izteikties? Labi, kolēģi, mums jāvalsē par deputāta Aivija plānu maiņa priekšlikumu, papildināt darba kārtības saproti 4. Punktu, varētu būt sastāvā.
4.
punktu varētu būt sastāvā ietvaļot 4 deputātus. Lai tas ir šos lūdzu, kurš par šādu priekšlikumu par? Pret? Ar kurās nav paldies, priekšlikums norādīts, kurš par savietavoto priekšlikumu lūdzu par. Paldies, pret. Ar kurās nav šitiem deputātiem balsojot pret, parādīju par. Lai mums pieņems. Par attīstības plānošanas dokumentu Ventspils pilsētas attīstības programmu 2014-2020. Gada 2016. Gada īstenošanas pārskata apstiprināšanu. Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Lūdzam.
Lūdzam apstiprināt sagatavoto īstenošanas pārskatu. Cik gadu šajā attīstības programmā tiek sagatavots, apkopojot 143 rādītāji rezultīvo informāciju, kā arī iekļaujot informāciju par rīkuļu planā iekļauto uzdevumu izpildi. No 143 rādītājiem 73% jeb 105 ir izpildīti un ar pozitīvu attīstības tendenci 10 jeb 7% ir rādītājiem ir neizpildi. To kopumā mēs varam vērtēt kā veiksmīgi izpildīt šīs attīstības programmā nospraustos mērķus. Ja raksturot, mums ir trīs sadaļas – ekonomika, sabiedrība un pilsēta vide, tad pilsēta vide šī sadaļa izpildās vislabāk. Tie ir tie uzdevumi, kuri ir tieši atkarīgi pārsvarā no pašvaldības rīcības, un šie, principā, ir izpildīti tuvu 100%. Ekonomikā sabiedrībā ir vairāk neizpildīts, bet kopumā ir uzskams par izpildību. Šis pārskats tiks ievietots publiski uzreiz par domstēc apstāvā arī iepazīties visiem iedzīvotājiem un arī rādītājiem un secinājumiem varēs iepazīties visu sabiedrību.
Jā, tāds viņam tā nebūs.
Man ir būtisks jautājums.
Tāds kums ir pirms tā.
Man ir daudz jautājums. Es gan jāsaka, nenes atbildību par 2016. Gadu, bet tomēr ņemot vērā, ka esmu deputāts iepazinošs. Nu, gribētu teikt tā, ka ir ļoti labi un apsveicami, kad ir šādas programmas, un droši vien salīdzinot ar citām Latvijas pašvaldībām, es domāju, ka programma kā tāda ir pārskatāma un saprotama, kas daudziem pašvaldībām nav pa spēkam, bet tas, ka Ventspils pašvaldībai ir iespējas bijuši un piesaistīt līdzekļi, tas arī dod iespēju, teicam, ja šādu programmu izstrādāt, realizēt dzīvē. Bet es domāju, ka visi klātsvarši ir ievērojuši, ka ir tāda institūcija, kas bieži vien arī reklamēja Ventspils pilsētu, tiek savu vārdu, tā ir Ventspils attīstības aģentūra. Visādi kultūras pasākumi, ja šeit kāds ir klāt, kurš varētu teikt, ka nav dzirdējis šādu aģentūru, tad vai viņas nozīmīgo lomu, tad
katrā gadā... Un sadaļa, kas ir jautājums.
Jā, un tad jautājums ir tāds, kāpēc šajā dokumentā, piemēram, sadaļā daudzveidīgi, intensīvi iedzīvotājs, apmeklētājs, saistoši kultūras dzīvi un tamlīdzīgi, nav nekur pieminēts šīs institūcijas vārds, tātad viņa ir nenozīmīga, neietekmīga, nav atstājusi nekādas pēdas, jo, ja mēs liekam atcaucas ar iepriekšējo jautājumu, tas ir tāpat, tātad mums saka, ka viss iespējas ir, jūs varēsiet strādāt, bet vēsturē jūs nekādas pēdas neatstāsiet. Tas ir mēram tā, tieši tāpat ir tieši šī Ventspils attīstības aģentūra, strādā ražīgi, visi Latvijas iedzīvotāji zina, visi pasākumi, kas Ventspilī notiek, visur ir šī aģentūra bijusi klāt. Bet šajā dokumentā, kuru ir minētas neskaitāmas sabiedriskas organizācijas, ja, kuras kaut ko dara vai sadarbojās valsts, pašvaldības, Ventspils attīstības aģentūra, es neesmu redzējis. Varbūt, ja jūs redzat, ka man pasakat, ka kurā lapspusē ir minēta.
Šis pārskats ir sagatavots atbilstoši Ventspils pilsētas domas apstiprinātajām rīcības plānam, un rīcības plāna ir noteikts, ka katru uzdevumu atbildīgās institūcijas, un šīm institūcijām ekonomiski mums arī prasa sniegt informāciju.
Jā, lūdzu jautājumu. Mēs pašāk uzdodam jautājumu.
Man ir dažs tāds retorisks jautājums, kāpēc jūs domājat, ka man būtu jābūt šīm dokumentam, tās dokumentu saturam, ja vienkārši gadiem pretēj manā gribai, es netieku klāt, tu pie tā darbošanās, pie tās izstrādes, netieku, piemēram, un nevar uzdot jautājumus tos, ko tagad, piemēram, kas tos, ko mums uzdeva, kāpēc nav tāds bloks iekļauts, kāpēc nav šis, ja?
Bet ziņot, kāpēc man
tā deputātam būtu jāpēc, un arī maniem vēlētājiem, ka šitas dokuments, kur tik tiešām ir Ventspilnieku interesēs, ja jau vesāri Ventspilnieku, daļa, ko pārstāvam mēs gadi, ne jau tikai šitas sasaukums, vienkārši tiek ignorēti.
Tad kāds ir jautājums?
Kāpēc man
kāpēc jādis?
Ja man neļāvis ir
rādis. Ko jums palīdzēs eliminēt? Kāpēc jums
jādis?
Kāpēc retoris?
Vēl lūdzu jautājumu ziņot.
Vai uzstādīts fokus? Es tādāk daudz, ko
domāju. Kolēģi, jautājumi, ja jautājumi nav, tad lūdzu, kurš tavs izteikties par atspējumā jautājumu? Nevēlas izteikties. Tad mums jābalsā. Pārlēmumu projektu. Paldies, pret, atturas. Šeitiem deputātiem atturoties. Pārlēmumu balsojumu pārlēmumu. Lēmums pīnus. Par pašvaldības ierādes pilsētos valdeņi. Jautājums skatīts likumības komisijā, ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Administrācijas
Jā, cienījumie domas deputāti, tehniski dēļ šajā lēmuma projektā redušās nepilnības iztrūks starpūstošo komisiju un komiteju izskatīšanas darbu, un man lūdums atļaut papildināt.
Lēmuma projektu konstatējošajā daļā, kolēģi.
Jo ir 12. Oktobra likumības komisijā izskatīts un budžeta komisijā 7. un 3. Oktobrī un finanšu komisijā 6.
Varam papildināt, ja? Datums ir, turbūt ir daudz. Jā, bet lūdzu ziņojot pēc būtības.
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts par 2000. Atkārtot ievēlēšanas jā, Ventspils vidus valde. Jūra Tolstuļāk ir plānos iecelts uz otro termiņu, un Jūra Tolstuļāk un nepastāv normatīvais aktors noteikti ir šķēršu jūkas, jā, Ventspils vidus valdes locis, ka šo valdes priekšādā pēc sanāt ieņemšanā.
Jā. Jautājumi ziņotājiem?
Man būtu jautājums ar...
Ziņotājiem jautājums ir tos jopumā. Jā, lūdzu, Jūrīt, parādīties, jā. Lūdzu jautājumu potenciālajiem kandidātam.
Es vēl zināt, līdz šim mūsu lidostra strādājas ar pozitīvu bilanci.
Nē, mēs pēdējo gadu esam strādājuši ar zaudējumiem, taču ar pozitīvu nav plus. Jo pamatā lielākos zaudējumus un sastāpiešanu attīstību.
Amortizācijas ienākums, jā?
Bet nav plus, ne pozitīvu.
Vēl lūdzu jautājums?
Tos
trīs punktu.
Un, teiksim, jums ir kaut kāda tāda nākotnes vīzija, tā kā nebija klāt. Kā jūs censtos to ne tikai pozitīvo naudas plūsmu, bet ar, teiksim, kaut kad nonākt līdz pozitīvai bilancei? Ir tā nākotnes vīzija, kā jūs, nu, teiksim, domājat?
Tā faktiskā situācija ir tāda, ka mēs šobrīd stiprāk arī no valsts un pašvaldību finansējumu, un no tuvākā nākotnē nevar iespējami.
Paši jūs nepelnāt
neko? Šādā statusā, kādā līdzošu līdzi, mēs varam uzņemt pasvi tie pārvadājums un arī
vēl lūdzu jautājumi, tos tiešanu nav jautājumi. Kāds vēl izteikties? Lūdzu, deputāts Aivis Lama.
Pirmkārt, jau gribas paldies, ka šo ir viena par gatām reizēm, ka šādos gadījumus pietika kādu atskaitu. Bet tāds ietekums uz priekšu, tas nav dostaļgumam, bet man liekas, ka tas būtu tikai pareizi, ka mēs šāds atskaits un šādos gadījumus mums ir jāpārāk stipriem valdes locekļi. Es arī te vēru kādu prezentāciju par to, kas ir bijis iepriekšņi ar šiem sasniegumiem, attiecīgi par tām vīzijām un tā tālāk. Es domāju, ka tas būtu interesanti tikai deputātiem, bet ka tas būtu nepieciešams zinātību, kuram mēs paniekam par jūkuru kapitāla sabiedrību. Ka tās šajā gadījumā lidos, tas ir romiskais centrs vai filharmonija, tādai plašai atskaitai, publiskai viņai ir jābūt īpaši brīžos, kad mēs vērtējam kaut personu darbu. Tas ietekums uz priekšu. Es domāju, ka tas būtu tikai apsveicam un atbalstāms tāds priekšlikums.
Vai vēl pats vēl izteikties? Jā, jā, es domāju, ka vidos vadīgais līdz šim strādājas kvalitīvi. To iespēju un robežās kādas ir. Atbilstoši tā ir vajadzībai, kāda ir mūsu lidostai, ir veiksmīgi atbalstu, domes vadības atbalsts sakārtot finansējums no aizsardzības ministrijas un citu publisku funkciju veikšanai.
No iekšlietumā satiksmēs.
Jā, iekšlietumā satiksmēs.
No trim ministrijām.
Trim ministrijām, jā. Tā kā mēs vēl par Rīgas lidostu nekļūsim par Getvi karnē, bet tā funkcija, kāda ir publiskā infrastruktūras funkcija, tā tiek sekmīgi pildīta, lai turpmāk tur ir kārtība. Jā, paldies.
Vai vēl kāds vēl izteikties? Nevēlas. Tad, kolēģi, jums ir Valso, kurš par sagatavoto lēmumu projektu, lūdzu par. Paldies, lai mums pieņems. Tāds atcēmumu vairāk, pēc izvērtējies. Par groziem jau neskatīts domas 2017. gada 27. jūnija lēmumā numurs 114 par projektu Ziemeļkurzemes kultūra vēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un turismu piedāvājuma attīstība. Jautājums skatīts kultūras komisijā un finansu komitejā. Solīku uz rūdu.
Vinstrils muzeja sagatavībā Vinstrils nav pašvaldība un Rundaļas nav pašvaldība ir sagatavojis un iesniegts projektu. Ziemeļkurzemes kultūra vēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un turismu piedāvājuma attīstību projektu pieteikumu centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā. Mēs esam saņēmuši šīs iestādes lēmumu par projekta apstiprinājumu ar nosacījumu. Un nosacījums sekojoši ir konstatēta nepieciešamība precizēt kopīgo sadarbības projekta stratēģiju, kas ir apstiprināta ar Ventspils pilsētas domas, 2017. gada 27. jūnija lēmuma numurs 114. Muzejs ir sagatavojis nepieciešamos precizējumus un lūdzu deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jautājumi ziņotājumi? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Par lēmumu projektu par? Paldies, lēmums pieņems. Grūzīm Vēstkos kursētas domas 2015. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos numur 1 par maznodrošinātas ģimenes, personas, statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtības Vēstkos pilsētā. Jautājums skatīts sociālo lietu komisijā, likumības komisijā, ģimenes budžeta komisijā un sociālo jautājumu komisijā. Dacis Kaņepilūk.
Saistošo noteikumu grozījuma mērķis ir palielināt pašlaik spēkā esošo ienākumu līmeņus un pensiju līmeņus pensionāriem un personām ar invaliditāti, kas ir noteikts maznodrošinātā statusu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanai, piemērojot indeksu 1,0439. Otra būtiskā lieta, kas ir saistīta šajos grozījumos, ir, ka ir ministra kabinets ir veicis grozījums 299. ministra kabineta noteikumos, ar kuriem, kas vairs neietver delegējumu pašvaldībām saistošajos noteikumos, noteikti kustamo un nekustamo īpašumu, kurš netiek ņemts vērā nosakot rūcīgās personas statusu. Un šis grozījums ministra kabineta noteikumos stājās spēkā ar 1. janvāru 2018. Gadā un attiecīgi arī šās grozījumi ir iestādāti šajos noteikumos.
Jautājums ziņotājiem. Nav, kāds vēl izteikties? Nevēlas. Palēnu projektu par?
Paldies.
Paldies, man mums pieņems. Kolēģumā nākamo domas sēdi. Rīku sasaukt. 9. novembrī. Pūksteni. 11. Kas par šādu priekšlikumu būtu? Par? Paldies. Paldies.